вече мерки, свързани с социалното дистанциране, оказаха своето силно влияние върху общия обем на пазара на електронни съобщителни услуги, който през 2020 година отбеляза ръст от порядъка на 6,7% спрямо 2019 година и достигна 2 млрд. 860 милиона. Най-значителен ръст с 19,8% се наблюдава в приходите в сегмента пренос на данни и достъп до интернет, който включва достъпа до интернет чрез фиксирана и мобилна мрежа. За първата година приходите в този сегмент надвишават приходите от гласови услуги и заемат водеща позиция, което се отразява в 41,8% в общия обем на пазара. Съществено влияние върху развитието на пазара на електронни съобщителни услуги и комбинирането на услуги в пакет, потреблението на пакетни услуги у нас продължава да расте и в резултат е отчетено увеличение отново с 11% в реализираните приходи, които достигат 1 милиард 289 милиона. В резултат на противоепидемичните мерки, през по-голямата част от годината, използването на интернет и телефонните разговори се превърнаха почти в единствените средства за лична и служебна комуникация в страната. Отчетеният рекорден ръст в потреблението на мобилни разговори с 12% ръст, на трафика на мобилен интернет с 36% и на трафика на фиксиран интернет с 50% за 2020 година у нас е естествен резултат от наложилата се дистанционна работа и форма на общуване. В тази ситуация Комисия за регулиране на съобщенията реагира в услуга на потребителите, като създаде координационен център за оперативно взаимодействие с мобилните оператори и следеше стриктно за качеството на предоставяната услуга. В резултат от непрекъснатото наблюдение не са установени проблеми по отношение на качеството на предоставяните услуги. Силната конкуренция между мобилните оператори и наличието на силна инфраструктурна конкуренция при фиксирания достъп до интернет продължават да характеризират българския пазар на електронни съобщения. Броят на абонатите с достъп до интернет, фиксиран и мобилен, бележи ръст с 1,7% и достига 8 милиона и 630 милиона абоната. В фиксираната телефонна услуга пандемията от коронавирус 19 не оказва съществено влияние и за поредна година се отчита намаление в стойността на основните показатели, характеризиращи тази услуга, като единствено при потреблението този спад е с намаляващи темпове от порядъка на 4,8% при намаление от 13,6% за периода 2018-2019 година. През 2020 година в сегмента на платена телевизия на дребно, кабелна, спътникова и IPTV не се наблюдава съществено развитие спрямо предходната година, като приходите от предоставяне на платена телевизия и на дребно ръст от 0,1%, така и броя на абонатите спад от порядъка на 0,1% остават приблизително непроменени спрямо предходната година. Ръст в броя на абонатите с 14,9% и в относителния им дял с 3,8% пункта в общият брой абонати на платена телевизия се отчита единствено при IP телевизията и за първа година, като броят, така и от, както броят, така и делът на абонатите от IPTV изпреварва броя и дела на абонатите на кабелна телевизия. При разглеждания период и в годината на пандемия доставчиците на електронни съобщителни услуги имаха ключова роля, осигурявайки функционирането на редица, бих казал, жизненно важни области в социалния и икономически живот. Въпреки форс-мажорните обстоятелства, през 2020 година те са инвестирали 1,1% повече средства спрямо вложените през предходната година в изграждането и поддържането на обществените електронни съобщителни мрежи. От общите инвестиции за предприятията 34% са вложени в мобилни мрежи, като се отчита увеличението с близо 1% в абсолютно изражение за едногодишен период. През 2020 година предприятията продължиха да инвестират и в разгръщането на мрежи с достъп на комуникация от следващото поколение, които да осигурят високи и свръхвисоки скорости и достъп до интернет и пренос на данни. Качеството и сигурността на връзките и защитеността на информацията. Едновременно с това те продължават да разширяват своите услуги, като предлагат всеобхватни и иновативни решения на своите потребители и бизнес клиенти, излизащи извън рамките на традиционните комуникационни услуги, като услуги умен дом, дигитален портфел, облачни услуги и ICT решения. Разгръщането на мрежите от пето поколение също се очаква да даде тласък в развитието на дигиталните услуги, като потребителски, индустриални, интернет на нещата и услуги, решения в областта на изкуствения интелект. Също така и машинното обучение. Уважаеми дами и господа народни представители, в заключение на това резюме искам да отбележа, че през 2020 година комисията продължи да бъде насочена в изпълнение на нейната основна мисия, свързана с насърчаване на конкуренцията на пазара на електронни съобщения в страната, с цел увеличаване инвестициите в сектора на електронни съобщения и предлагане на разнообразни и качествени услуги в развитие на новите технологии, чрез усъвършенстване на регулаторната рамка, ефективно използване на контролните функции, осигуряване на условия за защита на интересите на крайните потребители. Благодаря.
Благодаря, господин председател. Иска ли някой друг от гостите, госпожо Атанасова, тъй като вие изявихте желание? Имате ли, колеги, нещо против и госпожа Атанасова да вземе отношение и тогава да започнем дискусията? Добре, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. За протокола Андреяна Атанасова, Българска асоциация на кабелните и комуникационни оператори, която понастоящем се преобразува в Алианс на технологичната индустрия с оглед обхващане на по-голям така, членски състав на хора от индустрията, както телеком оператори, така и доставчици на оборудване, интегратори на мрежи, услуги, а също така и академична общност. Тъй като това е нашето първо заседание, на което участвам, аз искам първо да ви пожелая много успешна, ползотворна работа на комисията и да се надяваме, че ще продължим да запазим този дух, който до сега сме имали с Народно събрание, законодател във вашето лице, да продължим съвместната си работа с оглед предвидимост и яснота на законодателната рамка. Смятам, че така представените данни, които господин Димитров изложи, коректно отразяват състоянието на пазара на електронни съобщения. Към нещо повече, че виждаме, че през 2020 година, за разлика от много коректно. Това е снимка на пазара. Все пак да не забравяме, че годишните доклади на комисията отразяват едни статистически данни, събрани от самия пазар, а не отразяват нещо по-различно от това, което имаме в момента като снимка. През 2020 година, за разлика от много сектори в тази пандемична установка, която продължаваме, за съжаление, да живеем, сектора за щастие запази устойчивото си развитие, а също така и показа ръст от 6,7% спрямо предходната година, което не е типично за останалите сектори на икономиката. Също така, за първи път от много години насам, ръста на общия обем на пазара на електронни съобщения увеличава дела си в брутния вътрешен продукт на страната. Няма как да не отбележим, че това се дължи наистина на както на добрата нормативна уредба, която съществува в сектора, с правилни и устойчиви прогнозируеми действия на изпълнителната и регулаторната власт, така и на това, което се постигна по време на спижната около масата народни представители, с които дълго години сме работили по закон за електронните съобщения и намерения добър баланс, в който дава възможност на нови играчи и на старите да не изкривяват този пазар и да всички ние, като потребители на услуги, да се радваме от едно голямо разнообразие от услуги на достатъчно достъпни цени. Благодаря ви много и се надявам, че за бъдеще, както и до сега, сме работили добре и с законодател в лицето на комисията по транспорт и съобщения, и с Министерство на транспорт и съобщенията и комисия на регулиране на съобщенията. Ще запазим този добър дух на съвместно сътрудничество. Благодаря ви и успешна работа!
Благодаря ми ние, госпожа Атанасова. Уважаеми народни представители, заповядайте за мнение, съображение и изказвания по доклада на КРС. Професор Белев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми гости, уважаеми господин Димитров, към вас имам един въпрос. Направим впечатление във вашето изказване, че вие отбелязахте, че продължавате да стимулирате конкуренцията между отделните участници на пазара. Може ли да ми кажете конкретно в какво се изразяват тези стимули по отношение на мобилните оператори? Как мобилните оператори, по кои показатели те са в конкуренция и как това се отразява на предлаганите от тях услуги? Благодаря.
Заповядайте, господин Димитров. Предлагам ви така да прочета дискусията. Въпрос, нали, веднага отговор, за да е по-оперативно и по-ясно всичко.
Във връзка с конкуренцията между различните мобилни предприятия е свързано с изграждането на мрежите и поддържането на мрежите, които съществуват, и изграждането на мрежи от ново поколение и услугите, които се предоставят на базата на предоставените мрежи. Комисия за регулиране на съобщенията в 2020 година подготви и в следващата година се реализираха немалко частотен ресурс, който беше необходим, за да се даде възможност на въпросните мобилни предприятия да изграждат мрежи, които да достигнат до крайните потребители с качество на услугата, която осигуряват многократно по-високи скорости. Това нещо е процес, който се развива и сега. От гледна точка на това, което питате като конкуренция, и състоянието на мрежата, която да осигури в тези вече две години работа в условия на натовареност на тези мобилни предприятия и намаляване на или създаване на условия за по-малко повреди, аварии и неработещи част от мрежата. Мога да мисля, че имаме сравнение в качеството на доставената услуга и на стандартната, и на нови изграждащите се услуги. Също така в тази година работихме активно и по имплементирането на европейското законодателство в националното такова. Най-малко от възможните средства за конкуренция са базирани на пазарен принцип, така че в тази посока това са най-общо казаните параметри, в които сме работили.
Господин Белев, заповядайте.
Да, благодаря. Бих искал да направя едно уточнение на моя въпрос и да питам. Имате ли механизми, комисията има ли механизми за превенция срещу картелни споразумения на различните групи компании, които осигуряват услугите?
Конкретно в комисия за регулиране на съобщенията този инструмент не е основния. Комисия защита на конкуренцията е тази, която е правила тези анализи, но комисията е участвала в направените в последните 5 години два анализа по тази тема. Последният доклад е, мисля, че от преди около година. Изследван е много внимателно този въпрос и в тази връзка не е констатирано картелно споразумение между мобилните предприятия. Това е нещо, което мога да кажа, освен, нали, да добавя, че и комисията за регулиране на съобщенията е комисия, която извършва регулаторна дейност с предварителен анализ, т.е. на пазара на цените на дребно. Така че в рамките на допустимите законови норми, които може да използваме, сме участвали в изследвания на тази тема и имаме два доклада, които при интерес може да бъдат предоставени допълнително.
Благодаря. Колеги, други, заповядайте.
Да, благодаря, господин председател. Аз имам въпрос, свързан с какво е становището на комисията за скандала с вдигането на цените на мобилните оператори.
Аз започнах малко в тази посока за, използвам израз, който е така булеварден, ама за зло или за добро, ние участваме в регулирането на цените на едро. И това, което е направено до този момент, а имаме и дейности, които и в момента вървят, до края на месец януари ние имаме публична консултация на условията на договорите на мобилните предприятия и общите условия, които следва да бъдат регулирани. И те са в състояние, което е в съответствие на европейските ни изисквания. От гледна точка на това, което се случи, тук вече ще изразя лично мнение, е недопустимо да се регулират цените и то регулатора, който е отговорен за това, Комисия за защита на потребителите, го казаха категорично, с инфлационния индекс за две години е недопустимо да се прави такова изследване. В ясно разписаните договорни отношения имат възможност да регулират цените с това, което се случва в последната година на база на изследванията на института, Националния институт по статистика. Факт е, че това не се отразява добре на пазара, но това е вече лично мнение. Благодаря.
Въпросът на клиентите как се отразява. Но извинявайте, че аз така се намесвам. Други колеги. Господин Георгиев, заповядайте.
Господин председател, благодаря. Имам такъв въпрос. Когато възникнат по-благоприятни за клиентите условия за заплащане на услугите, предоставени от операторите, какъв е механизмът за своевременното известяване на клиентите и честотата? Примерно получават някакъв SMS или имейл, но еднократно. Някой пропуснал да го прочете или пък не е разбрал. Има ли някакъв механизъм, който да свежда до знанието на масовия потребител? По-благоприятни за него условия или пропуска? Не знам дали разбрахте въпроса.
Това е развито в общите условия за потребителите и е оставено във варианта, в който би трябвало да бъде достатъчно информирани потребителите. Комисията реагира на много сигнали от такова естество. Искам да кажа, че има и сигнали в обратна посока. Потребителите не са доволни непрекъснато да бъдат заливани с СМС и имат и санкция в тази посока. Мобилните предприятия имат и санкции в тази посока. Примерно мога да кажа нещо, което смятам за така дискутируемо. Имаше кампания на Министерството на здравеопазването за правенето на ваксини и там имаше доста сигнали, които бяха обработени и реагирани. За съжаление има и такива сигнали. Ние имаме най-малко дейност в областта на контролната дейност, които са свързани с санкциониране на мобилните предприятия. Получават се санкции. Благодаря.
Благодаря. Въпросът беше за цените единствено. Да.
Благодаря, уважаеми колеги. Други? Господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димитров, уважаема госпожа Атанасова, уважаеми гости и колеги. Аз благодаря първо на господин Димитров за изнесения доклад. Поздравявам госпожа Атанасова с новата позиция. Надявам се да, както каза и тя, както пожела, да работим ползотворно за по-доброто развитие на пазара. Сега, господин Димитров, аз спомням преди години, когато сме разглеждали тези доклади, тук имаше много представители на операторите и имаше много недоволство. Тогава. Правим впечатление, че последните една-две години вече има едно така намиране на съгласие, на диалог и няма така противопоставяне или някакви конфликти, което показва, че и комисията, и операторите, смисъл има смисъл от тези доклади, от този анализ, който се прави, и те си подобряват работата, пък и ви вероятно си вършите вашата както трябва. Но така или иначе, предварително да кажа, ние ще подкрепим доклада за съобщенията. Но имам един въпрос. Все още в България има, и вие сте запознат това, населени места, където няма покритие на нито един от мобилните оператори. Такъв пример имам в Ямболско. Сега ще ми пратят точно кои населени места. Ето, благодаря. Въпросът ми е какви са вашите инструменти, за да така накарате мобилните оператори да осигурят това обслужване, което по закон трябва да го имат. Разбирам, че те не го изпълняват. И какво парламентарната комисия или Народното събрание, имате ли нужда от допълнителни някакви законодателни? Аз мисля, че няма, но все пак да споделите дали може да се справите вие с този проблем, защото има, както чухме, цели общини, които нямат мобилно обслужване, а това касае всичко, и здраве, и образование, специално в тази ситуация, както сме в COVID. А предполагам, че има такива много други в държавата. Благодаря.
Ами аз първо да благодаря, защото не често се чуват и добри думи за работата ни. И го казвам съвсем сериозно. Смятаме, че не само комисията, и други администрации помогнаха най-малко да създадем един спокойна среда за работа на тази индустрия, особено в тези нелеки времена. Това, което казвате, със сигурност и ние може да добавим още информация. Има места, в които покритието на, с услуга на мобилните предприятия не е такова, каквото следва. Мога да кажа, че има и нюанси. Нали? Освен, че има възможност потребителите да видят, че има мрежа, тя не е достатъчно ефективна. Тоест, ние сме развили тази тема и в настоящата година се прави анализ и със сигурност ще се предложат промени в универсалната услуга, която се изпълнява. Също така, още в 2020 година и през 2021 година много активно и с колегите от Министерство на транспорта работихме и се направи един проект с средствата за възстановяване, където е предвидено специално да бъде направено необходимото и от държавата, и от мобилните предприятия за разширяване на мрежата и достигането до крайните потребители, или така наречената последна миля. Със сигурност ще направиме и с ръководството на Министерството на транспорта и съобщенията ще направиме предложение, свързано с това, което касае покритието на мобилните оператори в частта населени места, които има неща, които мобилните предприятия обявиха и след това коригираха като поведение. Техни бизнес интереси в населени места от 10 000 и повече. Но въвеждането на мрежите от пето поколение предполагат съвсем друго отношение. И тук мисля, че държавата е направила и продължава да прави, защото знам, че и днеска новосъздаващото се Министерство на електронно управление работи много активно по оптимизиране на този план за възстановяване и точно в частта за достигане до крайните потребители. Това е една тема, която, каквото и да кажа, не е изчерпана и ще бъде обект на най-малко усилия. Със сигурност вие ще бъдете активно и информирани участници в този процес. Така че това, което предвиждаме, са мерки, които може да си позволи комисията. Картите, които имат и мобилните предприятия, и това, което се променя за тази предстояща година, е да се направи обстоятелствен анализ и да се променят нещата. Имаме в тази връзка и немалко дейности, които не са отразени, защото са в тази година. Със съдействието на оперативна програма Добро управление в края на миналата година и началото на тази въведахме 4 компонента, като един е за нежелания роуминг в трансграничните зони, където нали, в района на Турция, на Македония, тук по западната ни граница. Това са неща, които сега прохождат и мога да отбележа, че все пак имаме и ние какво да правим в частта да популяризираме тези услуги, за да бъдат полезни на крайните потребители. Но това е една дейност, която е отворена за работа и каквото и да направим, сигурно няма да го изчерпиме в достатъчен вариант, така че това е нещо, което мога да си позволя да кажа. Благодаря.
Аз благодаря за отговора. Само да допълня, че то е ясно, че мобилните оператори ще търсят техния интерес, ако може и над 20 000 да население да покриват, но въпросът е дали нарушават договорите такива, каквито са, според мен да.
и съответно като ги нарушават, подлежат ли на санкция, която пък вие да им налагате, за да могат да, за могат да бъдат принудени да си изпълняват договорите. Или още сме в някакъв диалогичен режим, който разчитаме на добро намерение от тяхна страна. Тоест, дали КРС може да им налага глоби за това, че...
Това, което тук си говорим с госпожа Атанасова и колегите, нямаме такова задължение все още, но това е нещо, което е на обстоятелствен анализ и на разговори и допълнително усилие. Истина е, че мобилните предприятия също проявяват интерес да направят необходимото покритие, защото то работи в техен ущърб и не е добре. Има места, където при обстоятелствен анализ на такива проблеми, когато може да се налагат санкции, айде така да кажа.
Господин Селенския, добре. Господин Желязко, след да госпожа Танасова, видях, че ви искате да вземете отношение.
Така, уважаеми колеги, те първо ще имаме възможност да дискутираме тия теми с Комисията за регулиране на съобщенията. Днес разглеждаме доклада за 20-та година. Той трябваше да бъде прият първата половина на 21-та година, но обективно нямаше орган, който да го приеме. Затова в момента 22-та година се занимаваме с доклада за 20-та. След месец, два, три ще гледаме доклада за 21-та година и пак ще поставяме тия въпроси. Голяма част от съдържателната част на поставените до тук въпроси касаят пазарното поведение на доставчици на електронни съобщителни услуги или мрежи, които са актуални за 22-та година, може би. Но те или иначе, аз към така да или си позволявам да направя едно уточнение. Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява от Министерски съвет. Орган е Националния съвет по радиочастотен спектър на базата на самия план. А органът, който е призван да осъществява конкретно политиката, е министър на транспорта и съобщенията. КРС е регулатор. КРС не осъществява политика. Той регулира пазара. И като казваме, че регулира пазара, тази регулация е екс анте. Тоест тя е предварителна регулация, а не е последваща. Предварително означава, че КРС трябва да създаде благоприятни условия и среда, така, щото да позволи развитието на пазара на базата на държавната политика, която е приета от правителството, респективно се провежда от министра. От тук нататък КРС се занимава с... така се каже условно, за да е по-ясно, с търговията на едро на пазара, стимулира предприятията на пазара, създава предпоставки да няма пречки за навлизането на пазара, създава пречки да няма злоупотреба с господстващо положение. Давам ми един пример. Един от операторите притежава физическа инфраструктура, която другите нямат, и това не кара се трябва да направи така, защото тя да се ползва от всички, за да няма злоупотреба, било с цената, било с навлизането. Оттам нататък, ако има нелоялни търговски практики, ако има нелоялна конкуренция, ако има злоупотреба с господстващо положение, ако има такова, влиза КЗК, която осъществява контрол експост. Това е Комисия за защита на конкуренцията. КЗК няма касателство по тази тема пряко. Има съдействие и взаимоотношение с КЗК. Той в доклада е видно каква е корелацията между двата регулатора. И другата, разбира се, не по-малко важна комисия, защита на потребителите, която вече гледа на пазара от перспективата на потребителя. Тоест ние имаме в момента ангажирани три регулатора, които всеки от своята компетентност извършва мониторинг, регулация, наблюдение и защита на пазара. Или ако мога така да кажа, ако КРС се занимава с това да стимулира пазара от гледна точка на предприятията, КЗП трябва да се занимава от гледна точка на потребителите. Понеже тук става въпрос основно за телекомуникационни услуги, то фиксирани в големите мобилни оператори, мисля, че предприятията са 1100. Са предприятията, които предоставят електронни съобщителни услуги и мрежи. Тоест пазара е много голям и не се концентрира само върху три субекта. Това беше моето уточнение. Благодаря.
Благодаря, господин Дясов. Господин Димитров, заповядайте. Извинете, госпожо Атанасова, но първо народните представители.
Благодаря, господин председател, господин Димитров, колеги. Първо смятам, че доста добра презентация направихте. Това, че сте подготвили материали, в които накратко се показват основните параметри, добра практика. Но знаете ли, най-много ми хареса тази брошура, и защото смятам, че всички ние подценяваме, че по важни въпроси не се прави информационна кампания за обществото. Говоря конкретно за 5G. Аз съм много активен, колеги, във Фейсбук. Там има вече огромни групи от хора, които се борят срещу 5G мрежите. Нещо, което го няма, но те смятат, че е много лошо за тях. В тази информационна брошура вие с хубаво сте написали, че при 5G мрежи има 50 пъти по-ниски излъчвания, че антените са по-малки, че няма опасност за здравето, но ми се струва, че трябва по-активна информационна кампания. Ние подценяваме страховете на хората, не им обръщаме внимание и то става после, вижте, в един момент и да се опитаме да им обясниме, вече не се слуша толкова внимателно. Така че ми се струва, че е важно да положим общи усилия, това не е само ваша задача, да бъдат информирани. Не е добре срещу новите технологии да има такава съпротива и такъв страх. Според мен този страх идва от това, че няма информация. Тези изследвания, за които вие говорите, които показват, че на фона на предишни мрежи няма нищо по-страшно. Трябва да направим усилия да стигна до хората обаче. Трябва да има информационна кампания. Няма да ви казвам за други сфери, вие се сещате, където закъснява информационната кампания, виждате какво се случи. Така че това трябва да ни е обща задача, господин председател.
Благодаря, господин Димитров. Госпожа Танасова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. В отговор на въпроса на господин Свиленски искам да внеса няколко уточнения. По принцип и към настоящия момент мобилните оператори нямат конкретно задължение за покритие на 100% от територията на страната. Но с измененията в европейската рамка, които вече бяха въведени с закон за електронните съобщения, се изменя концепцията за универсална услуга. И вече мобилните оператори биха могли да бъдат задължени да предоставят тази услуга, но искам да отбележа, че това е услуга, която от общ икономически интерес и в която може да се предоставя от операторите при отчитане на факта, че те губят от пазарни приходи. В тази връзка е предвиден и компенсаторен механизъм чрез фонд. Мобилните оператори биха били щастливи да могат да осигурят на всеки един български гражданин тази услуга, но все пак трябва да отчетем на каква цена. Поради тази причина много се надяваме от сектора, че заложения в плана за възстановяване и устойчивост проект в стълб 3 цифрова свързаност ще бъде подкрепен от институциите и ще може да замине в този вид в Европейската комисия, в който е предвиден, защото там има разгръщане на пасивната мрежа, която е изключително скъпоструваща, а операторите са заявили своята готовност да допринесат с активното оборудване, за да може да има покритие на цялата територия на страната с гигабитова свързаност, така както Европа очаква да бъде направена от всяка държава членка. Тъй че в тази насока усилията трябва да бъдат общи, както на бизнеса, така и на държавата, за да може да постигнем крайната цел в полза на българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря на госпожа Танасова. Забравяйте, господин Желязков. Някой друг от колегите има ли след това да има да се приготвя?
Ще се опитам да бъда много кратък, защото то става причинно-следствено. Винаги се поражда необходимост от коментар на база на казаното. Всъщност мобилните оператори, това, което госпожа Танасова каза, имат ангажимент за покритие. Покритието трябва да обхваща хора, не трябва да обхваща територии. Тогава, когато ние говорим за покритие на белите и частично на сивите зони, това е терминология, която каза докъде достига, говорим в географски аспект, трябва да се има предвид, че тарифите са разходоориентирани. Ако ние вмениме задължението на операторите, говоря съм условно, държавната политика казва, трябва да е покрита цялата територия 100% на страната, независимо от това дали в съответното населено място има или няма жители, трябва да има покрити. Разбира се, те ще го направят и ще кажат, този капиталов разход трябва да влезе в тарифата. т.е. за покритие, което е реализирано, дори там, където няма потребление, ще пращат потребителите, които нямат касателство към съответното населено място. Затова ангажимента на Европейския съюз за тези зони е да се финансира, т.е. да се изграждат от страна на съответните държави за сметка на европейския данъкоплатец, а държавата трябва да намери механизъм за взаимодействие и синергия с мобилните оператори. Т.е. ако приемем, че ние по механизма за възстановяване и устойчивост имаме един голям ресурс, който да бъде инвестиран в изграждането на тази физическа инфраструктура, която да бъде условно казвам държавна собственост, ангажимента на държавата ще бъде как да споделя този ресурс като физическа инфраструктура с мобилните оператори. Тоест това е ангажимента и това са самите планове в компонентата в Националния план за възстановяване на устойчивост, който е... Сега по спомен на ръчета беше повече от 300 милиона.
За част цифрова свързаност, това, което касае разгръщането на мрежата, са над 500 милиона лева.
Така че това е ресурса, който държавата ще инвестира за покритието на тези места, а самата експлоатация трябва да става с мобилните оператори в по някакъв механизъм, който ще бъде...
Да, там сме декларирали 380 да. Милиона допълнително за оборудване.
Господин Свиленски, заповядайте.
За да го доизчистим въпроса. Значи, мене въпросът ми беше за места, където трябва да има, а няма. А не за нови територии или някъде, където за в бъдеще се изгражда. Примерно в община Болярово, както чувам, съм сигурен, че има магазин на мобилните оператори, които продават услуги, абонират клиенти, но клиентите като... Няма ли? В цялата община Болярово. Примерно. Да. Хубаво някъде в това се продават и се абонират услуги, които хората си вземат вероятно карти, като отидат вкъщи, видят, че нямат, че не могат да ги ползват, примерно. Тоест, това питам дали има места, където операторите да не си изпълнили ангажимента, а за новите вече всичко това, което го казахте, е така.
Добре. Да, но нали да не превръщаме Болярово.
Съжалявам, да. Конкретно по отношение на това, да. Този въпрос доста отдавна е решен с операторите, тъй като в случаите, където няма покритие, ако някой абонат е закупил карта, има право да се откаже от нея без да дължи неустойки, тъй като фактически оператора не е предоставил необходимото покритие. То е доказуемо, има и тази практика в операторите, тъй че не е проблем. Принципно няма конкретно задължение за покритие на дадени населени места. Единственото задължение е свързано с предоставянето на универсална услуга по фиксиран път от бившата БТК, настояща търговско на име Viva.com, но в момента, както така и колегите от КРС казват, се преразглеждат условията за възлагане на задължението за универсална услуга, което ще промени и вида, по който се предоставя тази свързаност. Благодаря ви.
Благодаря. Някой друг колеги има ли нещо да добави? Питания, мнения? Господин Димитров, ви поискахте нещо да кажете ли?
Благодаря. Това, което само ще добавя в това, което се разглежда тази година в универсалната услуга, която предстои да бъде преразгледана, този въпрос ще се решава. Съжалявам, че е в бъдеще време, но това е нещо, което е констатирано като необходимост и затова е заложено като една от основните теми. Благодаря.
Благодаря. Сега специално за Болярово, госпожо Танасова, аз наистина ви обръщам внимание, защото има двама колеги, които днеска го коментираха. Ви като представител на този бранш, силно се надявам да се ангажирате сега, защото ние не можем да ви задължим, но ви моля наистина да обърнете внимание. Все пак двама народни представители, всъщност вече трима, коментират тази тема, което явно, че... Така че ви моля, наистина вижте като... Да, и също господин Димитров е вид... Да, да, наистина ви моля от името на комисията. Сега, пак каза, няма как да бъде като решение, но нека да се обърне внимание. Обещаваме, че другата седмица ще ви се обадя по този въпрос, за да мога да информирам веднага на колегите какво е станало. Сега относно плана за възстановяване и устойчивост, 300 милиона са, само че евро, нали, го уточнихме, тъй като там е 5,8 милиарда евро, всичко там е в евро, не е в левове. Сега мисля, че един друг въпрос има, който ще бъде обаче към колегата Настимир Ананиев за мрежата от пето поколение. И там мисля, че ще трябва да се коментира как ще се дават разрешителните за строеж и прекарването на кабелите, но не е предмет на нашата комисия, така че, колега, мисля, че ви ще имате доста тежко решение по тази тема. Тъй като ако всяка една община ще дава разрешителното за строеж, не ми е много ясно как ще получат нещата, но пък как държавата даде общо разрешение, също е един огромен казус, така че да, така че там наистина трябва да се помисли много сериозно, ако искаме да осигурим това, което е необходимо за бързината на услугата. В интереса в България е една от много добре развитите мрежи на фона на останалите страни. И факт е, че наистина няма напрежение в бранша през последните няколко години, както господин Свиленски отбеляза преди малко. Госпожо Мострова, заповядайте.
Аз имам само един кратък въпрос от страница 101. Прочетох за жалбите, за налаганите наказания, които административни актове. Мен ме интересува дали през 20-та година се е променил профила на жалбите, които стигат до вас. В сравнение, примерно с предходния период. Или все за едно и също нещо се оплакват и се жалват пред вас и установяват едни и същи нарушения. Има ли нещо ново?
Искам да кажа, че спрямо предходната година няма особена промяна. Нещото, което прави впечатление, но е в рамките на до 20% от променените варианти на подадени сигнали и жалби, е свързано с качеството на доставената услуга и то предимно от това, което търсят потребителите като ползватели на услуга с висока скорост и от такъв тип естество. В тази посока, в следващата година и в тази година, ние сме, а и един от модулите на тази програма е точно да се даде възможност на крайните потребители да констатират и да дават сигнали с качеството на доставения интернет до крайния потребител. Тоест ние в тази част направихме нещо, което е достъпно от края на 2021 година. И то е възоснова на такъв анализ, но е с малки параметри изменението. Обикновено е за стандартните недостатъци, не на време извършена услуга или монтаж, или от този такова естество. Благодаря.
Благодаря. Колеги, последно някой, ако има нещо. Сега гледам, че има така консенсус в залата по този въпрос. Нямаше някакви остри дебати. Предлагаме следния проект за решение за приемане на годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година. Народното събрание на основание член 84.17 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 86 алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с член 38 алинея 1 от Закона за електронните съобщения реши приема годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година. Имаме ли нещо против по този начин да бъде решението? Няма. Който е за? Моля, 2020. Да, моля да гласувам. Благодаря ви. Против. Въздържали се. Не виждам. Благодаря ви, колеги. Минаваме към следващата втора точка. Господин Дитров, заповядайте отново. Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година относно анализ на пазара на пощенските услуги.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на основание член 17, алинея 1 от Закона за пощенските услуги, комисията изготви доклад анализ на пазара на пощенски услуги за 2020 година, както следва. Анализ на състоянието на универсалната пощенска услуга в съответствие с изискванията на закона. Анализ на изпълнението на нормативите за качеството на универсалната пощенска услуга, в това число резултати от годишното отчитане на изпълнението на нормативите съгласно член 15а, алинея 2 от Закона за пощенските услуги, рекламации по броя и начин, по които са решени. Анализ на пазара на пощенските услуги, перспективи и развитие състояние на конкуренцията в областта на пощенските услуги. Отчет за изпълнението на контролната дейност, анализ на мерките за обезпечаване на пощенската сигурност. През 2020 година пазарът на пощенските услуги е динамичен и растящ. Основен фактор върху развитието на този пазар е разрастването и налагането на ограничения, свързани с пандемията от коронавирус 19. В условията на на световна пандемия и форс-мажорни обстоятелства, дейността на пощенския сектор се оказа съществен. Обемът на пазара, измерен чрез показателя приходи от предоставяне на пощенски услуги, продължава възходящата си тенденция. През 2020 година общия размер на приходите от пощенски услуги възлиза на 635 милиона лева, което представлява ръст от 12,6% спрямо 2019 година. Към края на 2020 година общия брой на пощенските оператори е 201, от които реално 79 са предоставили пощенски услуги. Общите приходи, реализирани от услугите в сегмента на универсална пощенска услуга, през разглеждания период бележат значително намаление с 50% спрямо 2019 година и са в размер на 43 милиона, докато увеличаването на приходите в сегмента на неуниверсалната пощенска услуга е значително, в размер на 24% и достига 529 милиона. Причината за впада в приходите на универсалната пощенска услуга се дължи на промяната в нагласите на потребителите, което се изразява в значително увеличаване на пратките, генерирани от електронна търговия, което се доставя предимно като куриерска услуга. Структурата на пощенския пазар се формира основно от приходите на куриерските услуги, чието относителен дял достига близо 88%, точно 87,9% от общите реализирани приходи, като се наблюдава ръст в приходите на куриерските услуги с 8,8% пункта спрямо 2019 година. Следват приходите от пощенски пратки за страната и чужбина с относителен дял от 4,9%, който следва тенденцията на ежегодното намаляване на приходите, което спрямо 2019 е с 18,6%. През 2020 година тенденцията на ръст на пощенските колети се променя, като в едногодишен период се наблюдава значително намаление от 75% в абсолютно изражение на приходите от тези пратки. Предоставяне на универсалната пощенска услуга. Универсалната пощенска услуга е услуга от общ икономически интерес, която се предоставя от български пощи, въз основа на заложеното със Закона за пощенските услуги задължение, заради което е предвиден оператор да получава компенсация от държавния бюджет, което води до нетни разходи и представлява несправедливата финансова тежест за него. В изпълнение на правомощията си по член 29а и 29б от Закона за пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно определя размер на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга с оглед включването им като компенсация за български пощи в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за следващата финансова година. За изминалата 2020 година размерът на нетните разходи за извършване на универсална пощенска услуга през финансовата 2019 година е 26 млн. 894 хиляди лева, определен въз основа на оценка на независим одитор. Нарастването спрямо определения размер на нетните разходи за 2018 е с 8,5%, което според оператора се дължи на увеличаване на разходите за персонал, поддръжка на остарелия сграден фонд и автомобилен парк на дружеството. За разлика от предходните две години, през 2020 година спрямо 2019, пазарният дял на български пощи от сегмента универсална пощенска услуга нараства с 30,6 пункта и достига 79,1%, с което застава начало от пазарен дял в този сегмент. Намалението се дължи на свиването на пазарния дял на основните конкуренти на дружеството в сегмента. В общия пазар обаче пазарната позиция на задължения оператор продължава да отслабва и през 2020 година намалява с 2,5 пункта, достигайки 7,5% от общия пазар, изчислен на база приходи от всички пощенски услуги. Пощенската мрежа на български пощи е продължава да бъде най-голямата и да обхваща територията на цялата страна, като по данни на оператора към 31 декември 2020 година броят на пощенските станции на дружеството е 2973, от които 633 са градски и 2340 са в селата. През 2020 година няма промяна в броя на разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения оператор спрямо 2019 година. В Комисия за регулиране на съобщенията са постъпили предложения от български пощи за промяна в броя на работните дни, в които се предоставя универсална пощенска услуга в 21 населени места, отговарящи на категориите за труднодостъпност. В резултат комисията е взела решение за удовлетворяване на промените. За да провери изпълнението на задълженията за предоставяне на универсална пощенска услуга през всички работни дни, най-малко 5 дни в седмицата, както и за най-малко едно събиране на пощенски пратки през всеки работен ден, през 2020 година контролните органи на Комисията за регулиране на съобщенията са извършили 58 проверки и определена извадка от пощенските станции и за цялата страна е в таблицата. В резултат на проверките не са открити съществени отклонения при спазване на разпоредбите на член 33 от Закона на пощенски услуги. Установено е, че през изминалата година, 2020 има предвид, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, като временна мярка за различни периоди, оператор е редуцирал работното време на някои пощенски станции и е преустановявал дейността на други. Задължения оператор се е ангажирал през 2021 година да приеме действия за осигуряване на служители във всички пощенски станции в малки населени места, като и за преработване на разработване на стратегии за развитие на пощенската си мрежа. В съответствие с разпоредбите на член 15 алинея 1, точка 7 от Закона за пощенските услуги, през 2020 година Комисията за регулиране на съобщенията проведе процедури да определи изпълнител на обществена поръчка с предмет измерване на времето за пренасене от край до край на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора с задължение за извършване на универсална пощенска услуга през 2020 година. Отчетените резултати показват изпълнение на български пощи на заложените норми в качеството при услуги пратки с предимство и колетни пратки. В изпълнение на член 6 от регламента на Европейския парламент и на съвета относно услуги за трансгранични доставки на колетни пратки, регламент 2018-644, Комисия за регулиране на съобщенията извърши оценка на трансграничните тарифи на български пощи ЕАД. В резултат на тях бяха констатирани необосновано високи цени. Съгласно изискванията на регламента, оценката на комисията е изпратена своевременно на Европейска комисия. В заключение от направения анализ в доклада се очертават следните основни тенденции и перспективи в развитието на пощенския пазар в едногодишен период. Първо, увеличение на участниците на пощенския пазар в сегмента неуниверсална пощенска услуга. Второ, ръст на броя на приходите от куриерски услуги, генерирани от електронни търговия. Ръст на броя на приходите от пощенски парични преводи, свиване на предоставените услуги от обхвата на универсална пощенска услуга, увеличаване на пазарния дял на историческия пощенски оператор български пощи в сегмента универсална пощенска услуга, скромно увеличението, но го има, развитие на инфраструктурата на пощенските оператори и на предлаганите от тях услуги с цел подобряване доставката на пратки и осигуряване на най-изгодните логистични решения за потребителите. И последно, засилване на ролята на пощенските оператори в условията на извънредни ситуации при осигуряване на жизненно важни условия на потребителите. Това е кратко експозето по доклада за пощенските услуги за 2020 година. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Колеги, заповядайте. Мнение, съображения, въпроси. Заповядайте, колега.
Здравейте. Имам един въпрос. Можете ли да ми кажете какъв процент от оплакванията, свързани с пратките, е идва от брат, които са от чужбина и които са вътре на страната? Съотношението.
Сега, уважаеми госпожи, господа народни представители, да, съжалявам. Сега, от жалбите, които сме разглеждали в комисията, по-голямата част наистина са в... Нямаме конкретен процент, тъй като това, за което питате, е към универсалната услуга. Ние сме ги разглеждали по-отделно. В сегмента на неуниверсални пощенски услуги наистина по-голяма част са пратки, генерирани от електронната търговия, които са забавени и така нататък. Но за международни пратки в универсалната услуга по-голямата част, но предоставени само от български пощи, тъй като те са над 90% от трафика за чужбина е в български пощи, така че при тях голяма част, може би над допълнително штрафичния процент е точно такива и то по-скоро забавени пратки. За такива говорим. Международни пратки. Поне по данни на оператора, това са причините, които най-често посочвам. За български пощи става въпрос. Иначе в останалите оператори, които са куриерските компании, в интерес ли са по-голямата част от жалбите са и в частта на куриерските оператори, тъй като и трафика там е малко по-голям и много по-често се сблъсквам именно с такива сигнали на потребители, които трябва да удовлетворяваме загубени, увредени пратки, но от електронна търговия.
Господин Иванов, удовлетворен сте ли? Да. Други въпроси, уважаеми колеги, съображения. Заповядайте, извинявайте, госпожо Мост.
Моят въпрос е следния. В вашето заключение на анализа на пазара на пощенските услуги е записано, че до края на годината предстои комисията да извърши преглед на изпълнение на задълженията за извършване на универсалната пощенска услуга от български пощи за периода 16-20 година, като въз основа на резултатите от анализа, КРС ще изготви доклад относно продължаването, промяната или отмяната на задължението за предоставяне на универсална пощенска услуга. Това не е ли притеснително, че може да се стигне до отмяна това български пощи, универсалната пощенска услуга да я предоставят? Допреди малко и в доклада пише, че те са основния оператор на пазара. Нали правилно съм разбрала?
Госпожа Стоева ще отговори, но не се предвижда отмяна на универсалната пощенска услуга. Но нека
ами така пише във вашия анализ.
Ще се разгледа като анализ и т.е. цялостен анализ на универсалната пощенска услуга. Със сигурност ще получите изчерпателен отговор от колежката. Става въпрос за преразглеждане на обхвата на универсалната пощенска услуга предвид времената, в които живеем и допълване или отпадане на определени елементи от тази универсална услуга. Това е, което мога да кажа, но госпожа Стоева ще допълни.
Конкретната разпоредба, която сме цитирали, се намира в член 17 от Закона за пощенските услуги. Там така е дефинирано, че на всеки 5 години от наложеното задължение КРС следва да изготви такъв анализ. Наистина, там звучи леко стряскащо и самата процедура, така си, на практика това ни е втори такъв доклад, ние го изготвихме и е публикуван на страница на КРС, така че може да се види, там сме разгледали всички елементи на задължението за универсалната услуга и сме констатирали в интерес на истината изпълнение на тези неща, тъй като ежегодно ги следим и вече на 5 годишна база също сме ги посочили. Посочили сме, разбира се, това, което сме констатирали за това, че дружеството е неефективно, нещо, което сте разглеждали или миналата седмица, но че неефективно и това, че расте компенсацията за нетните разходи ежегодно, нали, това няма как да не се види, имаме графика на 5 годишна база, въпреки положените усилия, въпреки компенсацията, въпреки разговорите, въпреки мерките, които предприема български пощи, на практика всяка година резултата е такъв. Но това, което сме предложили финално в доклада, сме разгледали една част за това, че обхвата на универсалната пощенска услуга не е променян от 10 години, поне от наложеното задължение. Виждаме, че свидетели сме, че пазара на пощенски услуги се развива динамично, развива се концепцията, развива се промяната на обикновената пощенска услуга и вече общо взето пазар е ориентиран към получателите, така че трябва да се помисли на европейско ниво, има такива движения и на наше ниво трябва да се помисли как да се измени обхвата при следващо задължение, така че той да отговаря наистина на нуждите на потребителите и съответно да не е, може би, толкова разширен, за да може съответно и компенсацията от бюджета да не е натоварен толкова бюджета. Да. но сме предложили да бъде създадена някаква работна група с всички заинтересовани страни, която именно задължението изтича 2025 година на Български пощи. Имаме достатъчно време, ако всички заинтересовани страни заедно предприемат този анализ, крайна сметка да бъдем готови с предложения за нов обхват на универсалната услуга. Да, законодателни промени имам предвид, за които също трябва време. Може би трябва да се анализира също и начина на възлагане на услугата, механизма за финансиране, доколко е ефективен. Това е горе, сме предложили в доклада. Докладът е наличен на страницата на КРС.
Да, може благодаря. Да го пратим. Господин Селенски поиска думата. Заповядайте.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости, със сигурност, ако се намесят всички заинтересовани страни, Български пощи ще се приключи да съществува много бързо. Това може да бъдете абсолютно сигурни. Тоест, колкото по-малко се намесят всички заинтересовани страни, толкова по има шанс Български пощи да се стабилизира. Наистина, данните са притеснителни. Това не е от тази година. Те от години наред вървят все по-лошо и все по-лошо. И трябва да видим какво наистина може да направим, за да това дружество да продължи да съществува. Ние на предната комисия водихме тази дискусия. Така че няма смисъл, според мен, въобще да се мисли за отпадане на елементи от обхвата, защото това всички знаем какво значи, като кажем сложното отпадане на елементи от обхвата, това значи намаляване на обхвата и на съответно на обслужваното брой население и територия. Но аз имам въпрос по два въпроса. Едното е, аз радвам, че госпожа Танасова е тук, тъй като смисъл за периода, за който питаме в течение, във връзка с независимият одитор, който Български пощи защитиха средствата, които трябва да получат, и този така наречен независим одитор, казвам го така наречен, защото съм запознат със случая, отказа да признае една част от тези разходи. Нали така, ако не бъркам. И съответно те не бяха платени. Тоест това е част от една заинтересована страна, която не иска Български пощи да получи това, което има. Такива заинтересовани страни са много. Това е една част. И с такива подходи ще стигнем до това, което никой от нас на тази маса не иска, но много отвънка го желаят. Втория ми въпрос е тук на страница 25, където правите анализа на пощенските клонове на точките, накрая където завършвате, че на база на писмото от Български пощи, в резултат, нали, комисията е взела решение за утвърждаване на промени в списъка. Какви промени са утвърдени и те дали не са в посока пак на заинтересованите страни?
Аз под заинтересовани страни имах предвид и КРС и МТС, в смисъл всички участници в сектора, имах предвид по-скоро да стане дебат на тази, не да се отнемат. Като цяло, наистина стъпваме по отношение в първия въпрос, когато КРС излиза с решение за размера на справедливата тежест, наистина стъпваме на оценката на одитора, само че през последните години не се наблюдават, може би преди 3-4 години сме имали значително редуциране на сумата искана, през последните години редакция съвсем минимална. Така че не може да се каже, че ощетяваме дружеството. Напротив, Български пощи вече изградиха и практиката и доказват нетните разходи. С годините стигнахме и до по-прецизни изчисления от тяхна страна, които изискват и по-малко съответно обосновка после. А от гледна точка на промените, наистина не се наблюдават промени в намаляване или закриване на станциите, по-скоро на работното време. В редуциране на работното време в тези и включване, разбира се, на нови станции в списъка за труднодостъпни случаи, че изпълнят четирите критерия. Но те не се закриват, така че по-голямата част е било за намаляване и промяна също, да кажем, ако е било предоставяне в сряда, във вторник или в петък, смисъл такива са промените.
Няма ограничаване, намаляване на броя?
Не, не, то даже се нараства броя с труднодостъпните възможност на Български пощи да прояви известна гъвкавост, да не закрие услугата, но съответно да може да я предостави. Да,
различни дни с по-малко, различно работно време.
Да. Заповядайте, госпожо Мострова, след нея професор. Извинявайте, само да, господин Селенски, заповядайте.
Аудиторът му беше поставена задача колко трябва да намали и беше, нали,
не беше излязло от непризнаването следствие на някаква логика, а беше сложена долната цена и той трябваше да намери пътя как да стигне до нея. Само да ви информирам. Така че независими аудитори, пак казвам, част от тези в кавички казани заинтересовани.
Само бих искала едно уточнение да направите. Казахте намаляване на работното време. Имате предвид намаляване на броя на дните работните в работната седмица? Защото това е различно.
Само микрофона моля ви да включите заради записа.
Извинявайте. В критериите за труднодостъпност, тези станции, които влязат в този списък за труднодостъпност, имат на труднодостъпни райони, имат право да не предоставят 5 дни в седмицата, а 2 пъти в седмицата. Така че там...
Колко са тези райони, колко са тези станции, колко хора ще се засегнат? Знаете ли това?
Да, имаме списък качен на страницата. Смисъл ще проверя точно конкретната бройка, за да не подведа с цифрата.
На страницата... Не, що има на страницата?
На страницата ни е качен списък с труднодостъпните райони. Ще изпратим информация точно колко станции влизат в тези райони. Да. И част от промените всъщност не са изобщо за спиране, а наистина за промяна и дните в седмицата, в която се предоставя услугата. Смисъл... От труднодостъпните, да. Но това се касае и за райони, където... Да. Това е.
Добре. Господин Беле, заповядайте. Извинявайте само професор
Още веднъж. Да, може би господин председател би било добре на това обсъждане да присъстват представители на Български пощи, тъй като вие сега сте поставени на въпроси, които касаят тях, нали? Но в крайна сметка права е колегата Мострова, която казва, че това намаляване от 5 на 3 на 2 дни води до настъпване на други, които от един ден ще почнат на 2, на 3, на 5 и в един момент пак стигаме до това Български пощи да ги няма. Ще видам само пример в София преди години на гишетата, където се плащат платежните сметките за ток, парно, вода. Български пощи в 5 часа затваряха гишето и казаха, системата ни е изключена. Нали? Спира системата, служител работи до 7, но системата спираше в 5 часа и EasyPay до съседния вход работи до 8 вечерта. Тоест, такива са обстоятелствата, в които трябва да работим и да спасяваме това дружество, така че абсолютно основателно поставят въпросите колеги.
Заповядайте, професор Белев.
Уважаеми господин председател, уважаеми гости, ние за втори път в комисията участваме в такъв дебат. Даже първия път участва министър Константинова на най-високо държавно равнище. Когато стане дума за Български пощи, аз ви не сещам за DHL. Вие знаете, че DHL е абсолютен монополист. Нали? Български пощи са част от националната сигурност. Ако бъркам, поправете ме, моля. Нали така? Да. Добре, не може ли поне държавните предприятия, държавните учреждения, приоритетно да работят с Български пощи? Какво е необходимо, за да стане така, че държавата да стои зад Български пощи? Аз мисля, че по този начин... Дали няма да решим проблемите на Български пощи по този начин? Скрита държавна помощ, когато става дума за националната сигурност.
Значи ние магистрала Хемус я дадохме 5 милиарда, но не може да дадем на министерствата и на агенциите и на общинската администрация да се използва собствения държавен оператор.
Даже господин Свиленски, извинявайте, че към вас се обръщам, понеже получавам подкрепа от вас. Тук не става дума за даване на пари. Нали? Ние говорим за възможност Български пощи да си изработят той, от което се нуждаят.
Ами, аз мога да кажа, че немалко неща са направени, но видимо недостатъчно. Предоставянето на тази услуга се извършва въз основа на закона за обществените поръчки. Въз основа на субсидиите, които получават Български пощи, те доказват една по-ниска цена на услугата, но в методиките, които се лагат при обществени поръчки, се случва това, което вие казвате. И тук наистина дебата става достатъчно широк и това, което и госпожа Атанасова каза, и по принцип е въпрос на държавнически подход в тази посока, защото факт е, че трябва да се направи спасителна програма за тази дейност. Това е. Имат и сега инструмент, но видимо не е достатъчен, който както се и да се прилага така.
Доста сме меки в изказа тук, защото всички сме наясни за какво става въпрос, но да не оказвам влияние на дискусията, господин Стилински, заповядайте.
Прав е господин Белев и господин Димитров. Те пак български почти вършат работата. Само че като подизпълнители. Така че работата се върши от тях, както всяко нещо. Само че се намесва един друг, който само се явява на обществената поръчка и брандира прощенския плик, пише неговото име, а иначе от работата се върши от същите тия хора.
Да го конкретизираме инхаус в друг вид. Господин Ананиев, заповядайте и след това господин Георгиев.
Господин председател, аз исках да питам, кой е аудитора, който аудитира почтите? Глобал аудит. Тъй като ние слушахме вече господин Денешки и вицепремиера, господин Денешки спомена, че има 3000 пощенски станции. Мисля, че чук 2300 във вашия доклад. 2900. Да, разбирам. Въпросът е, като казвате, че се откриват нови станции, то не е нова станция по тези населените места, които са труднопостижните, там е всъщност услуга, нали така, която може един човек да обиколи през два дена 3-4 места и да се води като отделна локация. Правилно ли е?
Български пощи, те използват търмовията между селищен пощальон, който от една станция обикаля в другите. Но тези, за които говорихме, това са станции от действащата мрежа на български пощи, които се включват в списъка за трудно достъпните райони. Станцията на практика не се премества, самото селище влиза в този списък. Нови станции отдавна не са откривали български пощи, откриваха, по-скоро той господин Гънешки сигурно е казал, изнесените гишета в метрото тук, които бяха като начало. Но специално пощенска станция не са внасяли при нас, защото той е на съгласователен режим, не са внасяли предложения нито за откриване, нито за закриване през този.
А до момента има ли прецедент за корекция на самата субсидия за универсалната пощенска услуга?
Всяка година аудитора, в смисъл Global Audit е само за 2020. През другите години сме имали и Deloitte, и KPMG, зависи как се случи с обществената поръчка, ние го възлагаме. Имало е винаги корекции. Една година в началото на изчисленията на нетните разходи, корекциите бяха по-съществени. Тогава, когато аудитора показваше, че не са сметнати правилно нещата, тъй като специално компенсацията се смята, нали, на база нетните разходи, а нетните разходи на база разработен сценарий за работа без задължение. Сценарий има и допускане, и когато аудитора проверяваше допусканията, а български пощи си представяше мотивите, в рамките на тези дискусии имаше и корекции. Но пак казвам, напоследък нещата наистина са канализирани, корекциите са съвсем малки. Просто незначителни на фона сумата, която иска български пощи. Просто с годините, наистина за нас и за тях като експерти беше сложен този начин на изчисляване. Успяхме горе-долу да го оптимизираме.
Аз питам, защото ние обсъждахме и на миналото заседание, когато обсъждахме пощите, всъщност и неизплатената субсидия, която се е натрупала, която правителството има намерение по принцип да изплати. И ми беше интересно, има ли корекции за 2020 и евентуално 2021. Предполагам, че този доклад също го подготвите скоро да мине при нас.
Да.
Има ли корекции за тези две години?
Има съвсем малка корекция за 2020, смисъл, но сумата няма да довръщат, ако това питате, защото с новия механизъм, който се въведе, те получават предварително субсидията, а доказват колко са били след това и съответно, ако докажат, че по-малко или повече трябва да връщат или да им се довръща, няма да връщат в тази посока.
Благодаря. Господин Антонов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, не е въпрос, по-скоро коментар. Говорихме доста за разходи, за субсидии. Има, може би, няколко направления, в които може да се мисли относно рентабилност и конкурентоспособност и запазване, съответно, както каза господин Свиленски, на българските пощи. Може би едно от тях би било фаворизирането на експресни услуги тип DHL, които съществуват в други държави членки на Европейския съюз, на по-адекватни цени за потребителите, но доста по-високи от тези, които са, бих казал, за обикновената поща. Това е една идея. Друго, има идея, както вице-премьерът госпожа Константинова на предишното заседание го констатира, за уникално гише, което да превърне българските пощи в нещо повече от пощи. Нещо като хъб, който да предоставя услуги за гражданите и да придобие много по-голямо социално значение от така или иначе отиващата си с дигитализация услуга, която обичаме от 19 век. Човек, ако отиде в Централна поща в днешно време, може да види още надписите на френски и така нататък, но това е една друга епоха, която си отминава. Освен това, в тези места е възможно, освен пощенските картички, да има и други услуги, комерциални услуги, не знам под каква форма, които да допринесат за рентабилността на български пощи. Благодаря.
Благодаря, господин Антонов, като един истински френски възпитаник. Много добре ги поставихте нещата. Сега, колеги, аз ви предлагам да направим едно изслушване, обаче този път да се подготвим с всички въпроси към пощите, тъй като в момента ние изслушваме регулатора и нали, каквито въпроси на тях да им задаваме. Има друг, който отговаря по темата и с представител на Министерството. Но нека да го уточним, може би да не е другата седмица, но виждам, че няма някой, който да не е притеснен от това, което се случва с пощи. Поне това е моето усещане от дискусията, която водим. И... Да, аз ставам предвид и с представител на Министерството, за да...
Във връзка с това изслушване, ако е възможно, по-скоро да имаме по-ясна визия на принципала за развитието на пощите и тогава да го направим изслушването, защото това, което ще го направим, ще бъде като това, което се случи в предходните заседания на комисията, само добронамерени пожелания за развитието на сектора. Нека да го видим черно на бяло изготвено, за да може да го коментираме и да го коригираме при необходимост. Иначе просто добри пожелания.
Да, напълно съгласен съм. Затова казах, че това, което направихме предната седмица, очевидно не е било това, което е трябвало да се случи. И от разговора, който имаме днеска с регулатора, т.е. да се проведат разговори, ще се постарая да коментираме с министъра темата и тук в рамките на няколко седмици да направим подобна дискусия, точно по този начин, по който нали, вие казвате, за да има смисъл от тази дискусия, да не е просто едно изслушване. И вече ще преценим дали и вас да ви поканим като регулатор, защото все пак ви сте в друга функция, но може би е добре и ви да присъствате на подобна среща, но очевидно е, че трябва да се вземат мерки за този сектор.
Това ще бъде важно за нас в тази връзка и с услугите, които са, нали, имаме анализ и тази година предстои да се прави, то не е само наша идея. Електронните услуги, които са на електронни платформи и търговията в частта от доставка на заявената стока, която е, представляват куриерски услуги и те имат много сериозен ръст. Това е нещо, което със сигурност е в фокуса на пощенските дейности и предстоящи стъпки, но може да бъде коментирано и в контекста на участието на български пощи в тази дейност. Въпрос на коментар. Така че ние, ако ни поканите, ще участваме.
Благодаря, колеги. Някакви други мнения, съображения? Сега ни все пак обсъждаме доклада, не обсъждаме пощите на КРС. Добре. Решението, проекта за решение седния за приемане на годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година, анализ на пазара на пощенски услуги, Народното събрание на основание член 84.17 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 86 алинея 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание във връзка с член 17 алинея 1 от Закона за пощенски услуги реши приема годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година, анализ на пазара на пощенски услуги. Който е за това, може да гласува. Благодаря ви, колеги. Още веднъж може, който е за. Добре, благодаря. Против има ли? Не виждам. Въздържали се. Един въздържал се. Благодаря ви, колеги. Благодарим и на гостите. А преди да преминем към точка разни по тази точка, значи се постарая в рамките наистина на някои седмици да направим дискусия. Това вече е извън протокол, независимо, че се записва записа, но очевидно тук има напрежение и не може така да остане. За разлика от първа точка, където нещата бяха така пределно ясни, тук не е точно така, както трябва да бъде. Така, по точка разни, колеги, трета точка, има ли някакви виждания на някои от народните представители? Няма. Добре, колеги, благодаря ви. Как гледате сега за другата седмица, ако нямаме законодателна инициатива и няма нещо сериозно, сега, независимо, че правилника, знаете, малко се така попромени, но пък да се събираме само за да се съберем, честно да ви кажа, не съм много привърженик на подобни действия. Имате ли нещо против? Ние говорихме и с Настимир за в неговата комисия. Тук вече неофициално си говорим нещата.
Само да кажа, че утре ще бъде обявен бюджет.
А, утре ще го пуснат бюджета по-рано.
Така че ще имаме тема.
Добре, ако го пуснат по-рано 28, тогава.
Даже да не е за отглеждане, може би ще имаме тема за политиките за.
Добре, добре. Добре, значи, колеги, ако имаме бюджет, ако имаме нещо сериозно, естествено, събираме комисията. Но предлагам ви да не правим събиране заради самото събиране. Подкрепяте ли го така? Нали? Няма да има разсърдени да кажете, що не насъбрахте, що или с какво, към ръководството. Да, може и нещо го, точно така. Да, добре. Колеги, благодаря и хубав ден.